ให้เรามาอ่านด้วยกันนะคะในฮีบรูบทที่4ค่ะข้อที่14ถึง16นะคะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการนะคะยิ่งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะทำให้เราเห็นเลยว่าชีวิตของเราความเชื่อของเราชีวิตในที่นี้ใช้คำว่าพระศาสนานะจริงแล้วมันคือวิถีชีวิตนะคะแห่งการพูดถ้อยแถลงแห่งความเชื่อของเราสิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นมันคือชีวิตที่อยู่เพื่อไม่ทำบาปจริงๆนะคะและหลายครั้งคนมาเป็นคริสเตียนก็หวังว่าพระเจ้าจะช่วยรักษาโรคหวังว่าพระเจ้าจะช่วยปลดหนี้ปลดสินหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเรื่องปัญหาครอบครัวหวังว่าจะช่วยเรื่องปัญหาการเงินหวังว่าจะช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่รากเหง้าของปัญหาของความสาปแช่งทั้งปวงก็คือความบาปนะคะความบาปนั่นเองนะคะถ้าคริสเตียนไม่จัดการกับความบาปนะคะในชีวิตสิ่งเหล่านั้นก็ยังจะคงอยู่ค่ะต่อให้เราถวายมากขนาดไหนรับใช้มากขนาดไหนอ่านพระคัมภีร์มากขนาดไหนอธิษฐานมากขนาดไหนชีวิตก็ยังจะเหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะว่าความบาปขณะเดียวกันเราเห็นถึงความสวยงามแห่งความรอดและเป้าหมายแห่งการมีชีวิตอยู่นะคะก็คือเพื่อมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าไม่ได้มีชีวิตแค่เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแม้ว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะไม่ใช่เพื่อจะมีบ้านอย่างที่ในฝันมีรถอย่างในฝันมีการงานอย่างในฝันมีครอบครัวอย่างในฝันมีทุกอย่างอย่างในฝันแต่ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ในฝันก็ไม่มีความสุขค่ะและในฝันก็จะถูกทำให้กระเจิงและถูกทำลายไปนะคะเมื่อไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่ได้มาด้วยความปราด้วยความกำลังของตัวเองไม่ใช่ด้วยมาโดยพระพรของพระเจ้าอันเนื่องมาจากการดำรงชีวิตในความเชื่อและในความเชื่อฟังนั้นจะเป็นสิ่งที่ดูจะเปล่าประโยชน์แล้วพี่ก็เตือนด้วยว่าในสุดมันก็จะบินหนีไปนะคะสิ่งที่ได้มาที่ไม่ใช่ด้วยวิธีของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะอยู่ไม่ยั่งยืนและไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงดังนั้นหลายครั้งการประกาศนั้นคือคนก็จะคิดแต่ว่าถ้าเรามาหาพระเจ้าชีวิตเราก็จะดีขึ้นซึ่งมันจริงมากๆเลยค่ะนะชีวิตจะดีขึ้นในทุกๆทางแต่ไม่ใช่ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะมันจะดีขึ้นเพราะว่าเรากลับใจใหม่ค่ะการมาเป็นคริสเตียนคือการกลับใจใหม่ไม่ใช่การมาเพื่อมารับพระพรพระเจ้าแต่มันคือการกลับใจใหม่จากวิถีชีวิตแบบเดิมแบบที่เป็นทาสของความบาปแบบที่ชอบทำบาปมาสู่ชีวิตแบบที่จะรักความดีและความชอบธรรมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นถ้าคริสเตียนไม่มาถึงจุดตรงนี้นะคะเราก็จะไขว้เขวเราก็จะอยากจะได้เงินเราก็อยากจะได้ของอยากจะได้คนอยากจะได้งานอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เพื่อมาเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่ชอบทำค่ะความสุขเป็นของบุคคลที่นะต่างๆนานาที่พระผีพูดถึงนะคะนะความสุขอยู่ในพระเจ้าค่ะนะโดยเฉพาะเมื่อมันพีข้อนี้เราเห็นถึงจุดศูนย์กลางเลยนะคะว่าความรอดของเราการใช้ชีวิตของเรานั้นเพราะพระเยซูอยู่ในสวรรค์ค่ะเพราะพระเยซูเสด็จประทับในสวรรค์แล้วดังนั้นเราทั้งหลายจึงสามารถมีชีวิตที่ไม่ทำบาปได้ชีวิตที่ไม่ทำบาปเป็นชีวิตที่เป็นไปได้และนั่นคือเป้าหมายของการมาเป็นคริสเตียนนะคะคือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกวันของชีวิตเพลิดเพลินในการได้ทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเพลิดเพลินในการที่ได้เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตอยู่ในพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ชีวิตที่รักความชอบธรรมรักความดีงามรักความจริงรักความถูกต้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำดีเพราะเรากลัวจะถูกลงโทษ นั่นไม่ใช่ชีวิตในความดีอะไรนะคะพระพุทธบอกว่ากฎหมายมีไว้สำหรับคนบาปไม่ได้มีไว้สำหรับคนชอบธรรมจริงไหมคนชอบธรรมไม่ต้องมีกฎหมายมากำหนดค่ะวันก่อนเราพูดถึงห้ามจอดรถนะคะว่าทำไมเขาถึงห้ามจอดรถทำไมเขาถึงมีกฎหมายห้ามจอดรถเราคิดว่าจอดแล้วมันจะทำไมถ้าเราจอดรถตรงนั้นทำไมเขาถึงห้ามจอดทำไมเขาถึงห้ามเราจอดรถตรงนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพื่อทำให้ชีวิตเราไม่สะดวกเลยเพราะเขาอยากจะกวนประสาทเราเพราะอะไรฮะทำไมเขาถึงห้ามเราจอดรถตรงนั้นอ่ะทำไมคะเพราะมันอันตรายใช่ไหมคะอาจจะอันตรายกับคนอื่นอาจจะกีดขวางทางไม่สะดวกกับคนอื่นถ้าทุกคนคิดอย่างนี้คนชอบทำนะก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมีป้ายมาปักนะคะก่อนจะจอดตรงไหนก็ดูแล้วดูอีกใช่ไหมคะว่ารบกวนใครเขาหรือเปล่าจอดขวางหน้าบ้านใครเขาหรือเปล่าแต่ที่ต้องมีเขียนมาป้ายมาบอกมีกฎหมายมากำกับเนี่ยเพราะอะไรสำหรับคนบาปค่ะคนที่อยากจะทำแต่ต้องมีป้ายมาปักหน่อยฉันจะได้ไม่ทำนะทำเดี๋ยวถูกปรับแต่ใจจริงจากหัวใจเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนสนใจว่าฉันจะเดือดร้อนเดี๋ยวก็ถูกปรับเข้าใจไหมว่าการเป็นคนชอบทำนี่มันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะจากการที่อยู่เพื่อเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาสู่การมีชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่คนอื่นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อรักคนอื่นเพื่อรักพระเจ้านั้นกฎหมายไม่ได้มีไว้สำหรับคนชอบธรรมคนชอบธรรมไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายในสวรรค์ไม่ได้มีป้ายกำกับไปทุกถนนนะคะพระเจ้าต้องการให้เรารักสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เพราะพระองค์บริสุทธิ์และเราเป็นลูกของพระองค์เราบริสุทธิ์ต้องการที่จะมีชีวิตในความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเรากลัวการลงโทษพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่อฟังเพราะเรากลัวการลงโทษนะคะแต่กฎหมายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะพอถ้าไม่ทำก็ถูกปรับไม่ทำก็ถูกจับแต่พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังทำสิ่งที่ดีเพราะเรารักพระองค์ไม่ใช่เพราะเรากลัวสิ่งนั้นไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้านะเรากลัวพระองค์จะลงโทษเราเรากลัวโอ้เดี๋ยวคำสาปแช่งจะมาถึงเรากลัวไม่มันไม่ได้มีความสวยงามอะไรเลยอยู่ในดันแต่พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์เพราะเรารักพระองค์มันมีความหมายมันมีค่ามากกว่านะคะสิ่งที่มาจากหัวใจและการจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ต้องจากหัวใจเท่านั้นค่ะคุณไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหลอกล่อเพื่อโน้มน้าวใจให้พระเจ้าอวยพรได้เพราะว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องมีคนที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะได้ความชอบธรรมของตัวเองมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากพระเจ้าถ้าเราจะไม่ได้ค่ะเพราะคุณไม่สามารถจะมาโน้มน้าวพระเจ้าได้พระเจ้าดูที่หัวใจและแล้วตรงนี้เราเห็นนะคะว่าชีวิตที่พระองค์ปรารถนาคือชีวิตที่ไม่ทำบาปและพระองค์ได้จัดเตรียมพระเยซูคริสต์ไว้เพราะพระองค์นั้นมาเกิดเหมือนกับเราทุกอย่างถูกทดลองใจเหมือนกับเราทุกอย่างอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้รอดแล้วก็ไปสวรรค์เลยเรารอดแต่เรายังอยู่ในโลกนี้เพื่อจะให้เรานั้นได้สัมผัสกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตการเป็นบุตรของพระเจ้าพี่ต้องการให้เรามีประสบการณ์ชัยชนะนะคะที่มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือมารซาตานเหยียบมันจำได้ไหมคะพระเยซูอยู่ในสวรรค์พระเจ้าบอกว่าอะไรจนกว่าศัตรูจะอยู่ใต้เท้าเจ้าและถ้าเราผู้ซึ่งเป็นอวัยวะของพระเจ้าเนี่ยนะคะยังไม่กำราบศัตรูนะคะก็คงจะอีกสักพักนะก็พระเยซูจะเสด็จมาใช่ไหมคะนะกำราบศัตรูค่ะนี่คือชีวิตของเรานะคะที่ทุกวันนี้ควบคุมปกครองโลกนี้มันอยู่กับที่กับทางมารอยู่ใต้เท้าฉันแม้ว่าเรารอดแล้วนะคะแต่เรายังต้องอยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่เราจะทำงานที่พระเจ้ามอบหมายแล้วจะได้รับบำเหน็จถ้าไม่มีงานให้เราทำนะคะเราไม่มีอะไรเลยนะคะนะคนที่วาระสุดท้ายแล้วค่อยมารับชีวิตใหม่นี่บางคนบอกเดี๋ยวฉันสำเริงสำราญในความบาปก่อนเดี๋ยวตอนสุดท้ายของชีวิตเราค่อยมารับเชื่อคนเหล่านั้นรู้แล้วนะคะว่าความจริงคืออะไรแต่ยังปฏิเสธอย่าคิดว่าถึงเวลามันจะง่ายขนาดนั้นนะ แล้วก็แน่ทีเดียวถ้าคุณกลับใจใหม่จริงๆก็รอดค่ะแต่ไม่มีบำเหน็จเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาแล้วที่จะอยู่เพื่อพระเจ้านะคะแม้ว่าเรารอดแล้วอยู่ในโลกนี้แต่ว่ายังมีมารที่เพ่นพ่านอยู่ซึ่งพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์แห่งชัยชนะและพระเจ้าต้องการให้เราเข้ามาและพึ่งพระเยซูคริสต์ทุกครั้งนะคะขอให้เรามีใจกล้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อจะได้รับพระเมตตานะคะและได้รับพระคุณช่วยเราในขณะที่เราต้องการอาทิตย์นี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะเราชนะความบาปไหมคะหรือยังเหมือนเดิมถ้ายังเหมือนเดิมแสดงว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทำนะคะนะเราเรียนกันไปนะคะว่าพระเยซูนั้นได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในการมีชัยชนะเหนือการทดลองนะคะก็คือพระองค์นั้นนะคะมีพระวจนะของพระเจ้าพระองค์นั้นใช้ชีวิตในการอธิษฐานและสิ่งที่พระองค์อธิษฐานที่สำคัญมากนะที่ถ้าใครเอาไปใช้นะจะพบฤทธิ์เดชนั้นทันทีก็คืออธิษฐานว่าขออย่าเป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ขอเป็นไปตามใจพระบิดานั่นหมายความว่าฉันจะทำตามใจพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตัวเองแล้วทุกครั้งที่ถูกล่อลวงให้ทำบาปก็จะพูดอย่างนั้นอธิษฐานอย่างนั้นนะคะและนอกจากนั้นเราเห็นถึงชีวิตที่อธิษฐานอยู่เสมอวันแล้ววันเล่าและต่อสู้อยู่เสมอไม่ใช่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนถึงว่าพระเยซูนั้นใช้สิทธิอำนาจที่จะไล่ซาตานออกไปจากความคิดออกไปจากสิ่งแวดล้อมของพระองค์ชีวิตเราควรจะชนะมากขึ้นนะคะไม่ใช่แพ้มากขึ้นนะคะแม้ว่าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ได้ทำให้เราชนะนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เรามีชัยชนะก็คือด้วยวิธีของพระเจ้าเท่านั้นนั่นคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งชนะมาแล้วเพื่อเรานะคะและพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตสัมผัสชัยชนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าชีวิตที่พ่ายแพ้ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะคนเหมือนเวลาเราเรียนเรื่องการรักษาโรคใช่ไหมคนก็บอกโอ้ความเจ็บป่วยก็ดีนะทำให้ฉันเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำให้ฉันเข้ามาแสวงหาพระองค์มากขึ้นก็ไม่จำเป็นนะคะคุณสามารถรู้จักพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ได้ตอนเรายังแข็งแรงนะคะไม่จำเป็นต้องตอนเราจะป่วยเหมือนกันเราไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทุกครั้งที่เราแพ้พระเจ้าก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะเราก็เห็นพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้าดีขึ้นนั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่พงพอใจอะไรเลยนะคะสิ่งที่พงพอใจก็คือเมื่อเราชนะต่างหากและความเป็นจริงของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรามายกย่องพระองค์แต่ปากเปล่าแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ชัยชนะและฤทธิ์เดชของพระองค์ใดๆเลยในชีวิตไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคริสเตียนที่อ่อนแอคริสเตียนที่ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าแต่ข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ในความบาปหรือในการทดลองอีกต่อไปแล้วเราเรียนกันไปว่าการถูกทดลองไม่ใช่ความบาปทุกครั้งที่คุณจะถูกทดลองให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่ความบาปอย่ารู้สึกแย่หรือต่อว่าตัวเองมันจะเป็นความบาปก็ต่อเมื่อเราลงมือทำสิ่งเหล่านั้นโอเคมีการเย้ายวนเข้ามาในความคิดอยากจะดูภาพโป๊อยากจะดูหนังโป๊อยากจะอ่านอะไรที่มันโป๊โป๊เปลือยๆตอบสนองความต้องการของตัวเองนั่นยังไม่ใช่ความบาปมันคือการถูกทดลองซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนใครไม่เกิดก็แปลว่าคนนั้นไม่มีความรู้สึกตายไปแล้วมีคนตายเท่านั้นใช่ไหมคะที่ไม่ถูกทดลองคุณไปยืนข้างศพสาวสวยขนาดไหนคุณพี่ขาลุกขึ้นมาเล่นกับหนูหน่อยเป็นไงคะคุณพี่ก็ลุกไม่ไหวค่ะเพราะคุณพี่ตายไปแล้วค่ะนะแต่ถ้าคุณยังมีความรู้สึกมีความต้องการอยู่ก็ดีใจด้วยนะคะคุณยังเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันการที่เราถูกทดลองนั้นเพื่อให้เราทำบาปพระเจ้าไม่ทดลองใครพระเจ้ามีแต่ทดสอบให้คุณทำความถูกต้องพระเจ้ามีแต่ทดสอบว่าคุณจะเชื่อฟังไหมถ้าเราเชื่อฟังเราก็ได้เลื่อนขั้นจนได้ไหมคะเราก็ได้บำเหน็จแต่มารมีแต่จะทดลองว่าเราจะทำบาปไหมช่วยทำหน่อยเถอะงั้นแยกให้ออกนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทดลองอยากจะทำสิ่งที่รู้ว่าไม่ควรจะทำนั่นคือการทดลองและมันยังไม่ใช่ความบาปจนกว่าคุณจะเข้าไปในการทดลองการทดลองเป็นเหมือนประตูค่ะที่ยั่วยวนยั่วเย้าสิ่งที่เป็นเนื้อหนังในชีวิตของเราทุกคนมีเนื้อหนังพระเยซูมีเนื้อหนังไหมคะมีนะคะมีพระเยซูเหมือนกับอาดัมตอนยังไม่ได้ทำบาปอ ที่เราเรียนว่าพระเยซูเป็นอาดัมคนที่สองทั้งเหมือนกันตอนยังไม่ได้ทำบาปแล้วเสร็จแล้วอาดัมก็ถูกล่อลวงใช่ไหมคะแล้วก็ทำบาปจากนั้นทุกคนก็ตายหมดทุกคนก็ทำบาปอยู่ภายใต้เป็นทาสของความบาปยังไงก็ต้องทำบาปเนื้อหนังตกลงไปไม่ใช่อย่างนั้นสิต้องบอกว่าเนื้อหนังกลายเป็นการยกชูให้อยู่เหนือพระเจ้าต่อไปนี้เนื้อหนังต้องการอะไรต้องได้และเนื้อหนังถูกเราด้วยโลกด้วยร่างกายของเราด้วยโลกนี้สิ่งที่ตามองเห็นประสาทสัมผัสต่างๆนะคะแต่พระเยซูมาเป็นอาดัมคนที่สองเหมือนอาดัมทุกอย่างก่อนที่อาดัมจะทำบาปและพระเยซูก็ถูกล่อลวงให้ทำบาปแต่พระองค์ไม่ทำบาปนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จึงเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะคะนั้นเนี่ยการทดลองเป็นเหมือนประตูที่ยั่วยวนเราบอกให้ทำเถอะทำเถอะและเราซึ่งยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีเนื้อหนังอยู่ก็อยากจะทำแต่ส่วนที่ยอดเยี่ยมในตัวเราคือส่วนที่บังเกิดใหม่ที่ไม่เหมือนมนุษย์อื่นๆแล้วนะคะมนุษย์อื่นๆนั้นเนื้อหนังก็ยังครอบครองชีวิตเขาอยู่แต่มนุษย์อย่างเรานั้นมีพระวิญญาณของพระเจ้ามีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายในชีวิตเราสามารถที่จะปฏิเสธมันแล้วบอกว่าเราจะไม่ทำตามสิ่งที่ฉันอยากจะทำแต่ฉันจะทำสิ่งที่พระเจ้าในตัวฉันอยากจะทำพระบิดาบอกเหมือนมีคนสองคนอยู่ในตัวเราไอ้สิ่งดีก็อยากจะทำแต่พอเอาเข้าจริงทำไมมันทำให้สิ่งไม่ดีก็ไม่รู้ก็ว่าจะไม่พูดนะพูดจาอย่างเงี้ยว่ามันไม่ดีก็รู้นะไอ้สิ่งที่รู้ในตัวเราเนี่ยคือส่วนของพระเจ้าที่ดีที่รู้ที่ปรารถนาสิ่งที่สวยงามแต่มันมีอีกชีวิตหนึ่งมันดูเหมือนมีอีกพลังหนึ่งอยู่ข้างในเราตัวนี้เรียกว่าเนื้อหนังค่ะซึ่งอยากจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื้อหนังจะขัดกับสิ่งที่วิญญาณต้องการเสมอและเรามีอันเนี้ยอยู่ในตัวเราแม้ว่าเราบังเกิดใหม่แล้วก็ตามดังนั้นอย่ารู้สึกแย่รู้สึกผิดว่าตกลงเราบังเกิดใหม่แล้วหรือยังทำไมเรายังมีความต้องการแบบนี้อยู่มันไม่ถูกต้องนะก็ดีแล้วนะที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องเพราะนั่นคือส่วนของพระเจ้าที่อยู่ในเราที่ชัดเจนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือส่วนของพระเจ้าสามารถชนะส่วนที่เป็นเนื้อหนังได้ค่ะซึ่งมนุษย์เก่ามนุษย์ที่ยังไม่บังเกิดใหม่นั้นจะไม่มีแบบนี้นะคะคุณจะไปบอกเขาไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะเลิกเถอะเขาก็อยากจะเลิกนะแต่มันเลิกไม่ได้แล้วถึงประกาศข่าวประเสริฐกับเขาก่อนว่ามาเชื่อวางใจในพระเยซูเปลี่ยนได้พระเจ้าช่วยได้แต่สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วคุณไม่สามารถจะบอกว่าอยากเปลี่ยนนะแต่มันเลิกไม่ได้ซึ่งมันไม่จริงเพราะคุณมีพระเจ้าแล้วคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมันไม่จริงการพูดอย่างนั้นเป็นเพียงการโกหกคนอื่นโกหกตัวเองแต่ไม่สามารถจะโกหกพระเจ้าได้เพราะพระเจ้ารู้ว่าคุณรู้อะไรและนี่คือจุดที่แตกต่างนะคะเพราะว่าเมื่อคริสเตียนไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้อะไรเขาจะไม่กลับใจใหม่เขาจะมีเหตุผลอ้างต่างๆนานาเขาจะบอกว่าโอ้มันสู้ไม่ไหวมันก็รู้นะไม่ควรทำแต่แหมมันก็แรงเหลือเกินคนอื่นก็ชวนเพื่อนก็ชักอะไรต่างๆนั่นนะใครจะไปทนไหวโอ้จะไม่เกิดเป็นเด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกนะว่าสื่อเนี่ยมันยั่วยวนขนาดไหนผู้ใหญ่ก็ทำเป็นไม่เข้าใจเราว่าเราเจออะไรก็ถ้ายังพูดอย่างนั้นอยู่ก็คงไม่มีทางชนะค่ะถ้ายังพูดอย่างนั้นอยู่ก็คืออย่าการไม่กลับใจใหม่การยังไม่มายอมรับว่าตัวเองเป็นความผิดของตัวเองฉันชนะได้แต่ฉันก็ยังเลือกที่จะทำบาปการสารภาพบาปไม่ใช่การมานั่งร้องห่มร้องไห้นะคะแล้วก็บอกโอ้ยผิดไปแล้วแต่พระองค์เจ้าข้ามันไม่ไหวจริงๆอ้าวอันนึงก็ดูเหมือนทอมใจว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่นึงก็เหมือนตบหน้าพระเจ้าบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีแรงมันเท่ากับบอกว่าพระองค์ไอ้แรงเริงที่พระองค์บอกจะช่วยได้จริงๆถึงเวลามันไม่มีจริงหรอกแล้วบางคนทำบาปนี่เหมือนกับอยู่ในภวังค์นะไม่รู้ทำไมไปนอนกับเขาได้ยังไงมันตื่นมาอีกทีก็อยู่บนเตียงเดียวกันแล้วมันเหมือนไม่รู้ตัวอยู่ดีของเขาก็มาอยู่ในกระเป๋าเราก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้มันเหมือนไม่รู้ตัวมันเหมือนแบบภวังค์ไงไม่รู้ก็ถ้ายังหาเหตุผลเข้าข้างตัวอย่างนั้นอยู่ต่อไปก็จะไม่มาถึงการกลับใจใหม่จนกว่าคุณจะยอมรับนะคะจนกว่าเราจะมาถึงความจริงเมื่อนั้นเราจะเป็นอิสระได้ พราะคุณไม่สามารถช่วยคริสเตียนที่ไม่ยอมรับความจริงได้ค่ะมีคริสเตียนจำนวนมากที่บอกว่าฉันไม่เคยเจอการทดลองใดๆเพราะว่าบอกว่าเขาไม่เคยทำบาปไม่ชีวิตในความบาปที่คนพูดถึงอะไรไม่จริงทุกวันนี้ชีวิตราบรื่นดีกับพระเจ้าเราเจอการทดลองทุกวันทุกเช้าทุกคืนเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือเราจะเชื่อพระผีใหม่เท่านั้นเองว่าเราชนะได้เราจะใช้วิธีของพระผีใหม่เท่านั้นเองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือผมคิดว่าผมเชื่อพระผีแต่ถึงเวลาไม่รู้จะใช้หรือเปล่าในวันก่อนแบ่งปันว่าผมเชื่อว่าถ้าผมไล่มามันจะไปผมเชื่อเลยแต่ประเด็นในชีวิตผมจะไล่มันหรือเปล่านั่นเองเพราะการทดลองในตอนนั้นเนี่ยมันก็แรงมากใช่ไหมคะเราจะยอมแต่มันได้ง่ายมากสิ่งอย่างที่บอกเสมอว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีกำลังก็คือรักพระเจ้ามากกว่าเพราะอย่างที่บอกก็แค่นั้นตอนนั้นแค่ไล่มันก็ไปอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วในนามพระเยซูคริสต์ผู้เชื่ออย่างนั้นแล้วผู้ก็ทำอย่างนั้นได้โดยพระเจ้าโดยพระวจนะของพระองค์ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นอยู่จะทำหรือเปล่าเท่านั้นแหละและนี่เหตุผลที่ต้องกลับใจใหม่เพราะประเด็นนั้นตอนนั้นก็คือไม่ทำที่ต้องกลับใจใหม่ก็คือรู้แล้วไม่ทำอ่ะก็ไม่ได้รักพงมากตอนนั้นรักเนื้อหนังมากกว่าพระเจ้าทำช่วยเราได้นะถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นอยู่ในสภาพที่อย่างน้อยยอมรับความจริงว่ามันเป็นตัวเราเองเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่เพราะบอกว่าณตอนนั้นมันไม่ไหวจริงๆประเด็นสำหรับปู่มันไม่ใช่เรื่องมารใหญ่กว่าหรืออะไรมันไม่จริงนะฮะแต่ประเด็นก็คือถึงตอนนั้นจะรักใครมากกว่าจะรักพระเจ้ามากกว่าแล้วก็ใช้วิธีของคือถ้าแค่ไล่มันในนามพระเยซูออกไปจากความคิดเช่นเดี๋ยวนี้เมื่อผู้ทำอย่างนั้นทุกครั้งมันไปทุกครั้งอ่ะพี่เดี๋ยวจะทำหรือเปล่าเท่านั้นอ่ะจะอยู่กับมันต่อไปสักวันรู้ไม่ควรจะนินทาแต่ขอให้มันปากสักหน่อยเถอะเดี๋ยวก็ค่อยมากลับใจใหม่แล้วกันนั่นนะคะคือปัญหานั่นคือปัญหาเพราะเราจะเล่นกับมันเราล้อเล่นกับพระคุณพระเจ้าเราบอกว่าเรามียอห์นบทที่1ข้อ9เดี๋ยวเราก็มาสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงอภัยบาปผิดให้กับเราชำระเราจากการทำทั้งสิ้นแล้วคุณคิดว่ามันเวิร์คแบบนั้นเหรอมันไม่เวิร์คค่ะถ้าไม่มีการกลับใจใหม่จะหมายถึงการเปลี่ยนนะคะว่าไม่ทำอีกแล้วไม่ใช่การแค่มาร้องห่มร้องไห้นะพระเยซูอยากให้เราเข้ามานะคะแล้วก็พึ่งพระองค์พระองค์อยากให้เราได้สัมผัสชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะพระองค์ไม่ได้อยากให้เรารู้สึกแย่เมื่อเราถูกทดลองแต่พระองค์ต้องการให้เรารู้ว่ามีการช่วยเหลือเมื่อเราเจอการทดลองชีวิตคริสเตียนคือการเจอการทดลองทุกวันนะถ้าคุณไม่ได้เจอการทดลองอะไรเลยแสดงว่าคุณกำลังยอมต่อการทดลองโดยไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าคุณเริ่มต่อสู้นะกับสิ่งเหล่านั้นคุณจะพบว่ามันเป็นการต่อสู้จริงๆแต่พระบิดาเรียกว่าการต่อสู้ในความเชื่อคุณจะเชื่อไหมว่าคุณเป็นอิสระจากความบาปแล้วหรือคุณยังจะเชื่อมาและความรู้สึกของตัวเองว่าฉันยังไม่เป็นอิสระฉันยังรู้สึกอยู่เลยฉันยังมีความปรารถนายังมีความต้องการอย่างนี้อยู่แสดงว่าฉันยังไม่เป็นอิสระณเวลาวินาทีนั้นน่ะมันคือสงครามความเชื่ออย่างแท้จริงแล้วเราเชื่ออะไรถ้าเราเชื่อพระเจ้ารักเราเรารักพระองค์เราเชื่อเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราเชื่อว่าพระเยซูมีฤทธิ์เดชในตัวเราเราเชื่ออย่างนั้นจริงแล้วเราใช้สิทธิอำนาจทำส่วนของตัวเองไล่มันไปอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าต่อสู้อย่างไม่ลดละเราชนะทุกครั้งชีวิตคริสเตียนไม่มีข้ออ้างอะไรเลยนะคะคนที่มีข้ออ้างก็หลอกตัวเองเนี่ยนั่นเนี่ยเมื่อพระเจ้าช่วยเรามาแล้วนะคะนะให้เราใช้ชีวิตอย่างนั้นเถอะนะคะความบาปนะคะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงความบาปถูกแทนที่ด้วยคำว่าปัญหาใช้ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็กำลังแก้อยู่เหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาความบาปดูเหมือนเป็นสิ่งที่ก็พยายามเลิกอยู่นะแต่ไม่รู้อาจจะต้องฝึกอาจจะสึกต้องสยบมันให้ได้ใช้เวลาหน่อยนะกว่าจะไม่ทำบาปเหมือนกับว่ามันเป็นจุดอ่อนของชีวิตมันเป็นปัญหาตั้งแต่บรรพบุรุษมาหรือได้รับถ่ายทอดมาหรือเป็นปัญหาของยุคนี้คนไม่เรียกว่าความบาปว่าความบาปอีกต่อไปแล้วนะคะการมีกิ๊ก คนไม่เรียกว่าเป็นความบาปนะก็เป็นกิจขโมยก็ไม่ใช่ความบาปอีกแล้วก็เขาจนอะมีความจำเป็นอะการโกหกได้ไหมฮะเพื่อเอาตัวรอดพูดความจริงก็แย่ดีคนไม่เรียกว่าความบาปนะคะคนเรียกว่าความอ่อนแอเป็นปัญหาที่ต้องรอรับการแก้ไขไม่ค่ะความบาปมาดูในความหมายของพระคัมภีร์นะคะความบาปเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะคะความบาปดูอันแรกก่อนค่ะในสุภาษิตนะคะบทที่14ข้อที่9มีคนมากมายหัวเราะเยาะเรื่องเมื่อเราพูดเรื่องความบาปนะคะนะวัยรุ่นก็บอกผู้ใหญ่ก็ข้ามคลือความบ่งความบาปอะไรไม่มีหรอกนะฮะสมัยนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปการถูกผิดก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลใครว่าผิดคนนั้นก็ผิดใครว่าถูกคนนั้นก็ถูกตกลงพระเยซูมาเพื่ออะไรเนี่ยนะบางคนว่าถูกบางคนว่าผิดบางคนต้องการการช่วยเหลือบางคนไม่ต้องการการช่วยเหลือตกลงพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อมนุษย์ทุกคนใช่ไหมคะมาตายเพื่อมนุษย์บางคนในพระคัมภีร์บอกว่าสุภาษิตในสุภาษิตบทที่14ข้อ9นะคะบอกว่าพระเจ้าทรงเยาะเย้ยคนชั่วร้ายแต่คนเที่ยงธรรมชื่นบานในความโปรดปรานของพระองค์สำนวนนี้ไม่มีคำนี้เลยนะคะบวชสำนวนนี้ฟังสำนวนคิงเจมส์นะคะบอกว่าคนโง่เขลาเยาะเย้ยเรื่องความผิดบาปแต่ในท่ามกลางคนชอบธรรมก็มีความโปรดปรานคนโง่เขลาเยาะเย้ยเรื่องความผิดบาปจริงไหมคนโง่เขลาไม่มีความผิดบาปพูดเรื่องอะไรความบ่งความบาปพวกนี้ทำซีเรียสไม่มาหรอกเข้าโบสถ์เข้าโบสถ์อะไรพูดแต่เรื่องความบาปอุ้ยทำลายชีวิตเราหมดสนุกหมดไม่มีจริงหรอกความบาปนั่นมีจริงเหมือนในคนทั้งโลกก็ตายไปหมดแล้วสิใช่ฮะคนทั้งโลกกำลังก็ตายแล้วแต่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะคะนะมีความบาปจริงไหมในโลกนี้บางคนบอกว่าไม่มีจริงหรอกนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันยังไงนะคะสำหรับเราความบาปมีอยู่จริงไหมคะถ้าความบาปไม่มีจริงพระเยซูก็ไม่จำเป็นต้องมาตายจริงใช่ไหมคะจะมาตายทำไมถ้าความบาปไม่มีจริงผลหนึ่งความบาปไม่มีจริงนะคะแล้วอาจจะหลอกตัวเองนะคะว่าความบาปไม่มีจริงจนกระทั่งเราทำให้จิตสำนึกของเราเนี่ยด้านไปอย่างที่บอกนะคะไอ้คนที่เริ่มไปฆ่าคนหรือเริ่มขโมยหรือเริ่มอะไรเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นคนที่ไปข่มขืนฆ่าข่มขืนทำอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้ในกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะถามว่าเขาทำได้ยังไงเนี่ยเขาอาจจะมีจุดนั้นที่เขาถามตัวเองนะคะโอ้ยทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อมองข้ามันไปละเลยจิตสำนึกที่ฟ้องผิดนั้นไปต่อไปก็จะด่านแล้วก็ไม่รู้สึกอีกแล้วคนที่เคยเริ่มคนที่ขโมยเนี่ยตอนแรกก็จะรู้สึกแย่มากนะฮะครั้งแรกทุกอย่างครั้งแรกมันจะรู้สึกเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ถูกต้องแต่เมื่อไม่กลับใจใหม่มันก็จะด้านลงทุกวันจนครั้งที่สองก็ไม่ใช่เรื่องแย่มากเท่าครั้งแรกพอทำไปเรื่อยๆก็กลายเป็นนิสัยจนไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเห็นอะไรก็คว้าใส่กระเป๋าไว้ก่อนไม่รู้ตัว กลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุยอะไรก็โกหกไว้ก่อนโกหกครั้งแรกคงรู้สึกแปลกอะนะฮะแต่โกหกคนบางคนโกหกเป็นนิสัยนะฮะไม่จนไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาโกหกอยู่อะเล่าอะไรมาแต่ละอย่างนี่ไม่ตรงกันเลยนะแล้วรู้ตัวไหมเนี่ยนะบอกพูดไปเมื่อวานกับวันนี้นี่มันไม่เหมือนกันนะรู้ตัวไม่รู้ตัวนะฮะเพราะโกหกจนเป็นนิสัยไปแล้วแล้วทำไมคนเราไปถึงจุดเหล่านั้นได้คนเราทำไมคนเราไปถึงจุดที่ไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วต่อไปจะไปแทงใครจะไปขโมยใครจะไปนอนอะไรกับใครทำอะไรไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วก็เพราะเขาบอกว่าความบาปอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยทำแล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยระวังนะคะมีแต่คนโง่ที่นั่นที่เยาะเย้ยเรื่องความบาปโอ้ยพวกบาปบุญคุณโทษคนโบราณโอ้ยทำเป็นคนมีศีลธรรมทำตัวเป็นเคร่งครัดแน่ทีเดียวเลยค่ะแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่นะคะแต่ถ้าคุณล้อเล่นกับความบาปนะคะแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเป็นวัยของเราอะวัยที่ต้องลองวัยที่ต้องสนุกเกิดมาแล้วชีวิตเป็นของเราใช่ไหมใช้ซะจะใช้ได้อีกนานไหมเนี่ยแล้วชีวิตเป็นของเราจริงหรือเปล่านะคะใช้ซะนะฮะเต็มที่เลยกับชีวิต เวลาคุณพูดกับเต็มที่กับชีวิตเขาหมายความว่าอะไรเต็มที่ในความดีกับของชีวิตหรือเปล่าคะเขาหมายความว่าอะไรเต็มที่กับชีวิตที่เขาว่าคืออะไรตามใจฉันเต็มที่ไม่ต้องมีกรอบไม่ต้องมีเขตไม่ต้องมีอะไรเลยอยากทำอะไรทำได้เลยนั่นแหละความเต็มที่เสรีภาพของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะมันไม่ใช่เสรีภาพอะไรเลยฮะใครๆก็ทำอย่างนั้นได้เต็มที่กับชีวิตจริงหรือเปล่าและจะเต็มที่ไปถึงจุดไหนโอ้ยวัยเราต้องร้องให้หมดอะไม่งั้นเสียชาติเกิดคำโกหกเหล่านี้มีอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะถูกมันล่อลวงไปแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ลองไปหมดแล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณมันเกิดใหม่คุณกลับใจใหม่แล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะนะฮะแต่เราจะเห็นภาพว่ายังมีคนที่หลอกตัวเองคริสเตียนบางทีก็หลอกตัวเองนะคะนะความบาปมีจริงค่ะแล้วไม่ต้องไปลองมันหมดซะทุกอย่างหรอกค่ะไม่ใช่ของทุกอย่างที่ดีนะคะโลกนี้มีสิ่งที่ถูกต้องและมีสิ่งที่เป็นความบาปโลกนี้มีสิ่งที่สวยงามและมีสิ่งที่น่าเกลียดน่ารังเกียจแยกออกหรือเปล่าถ้าแยกไม่ออกมาหาพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะช่วยเราเพราะวจนะนะคะเป็นสิ่งที่แยกทุกอย่างออกมีขาวกับดำชัดเจนมีบาปกับมีความดีงามชัดเจนค่ะโกหกดีไหมคะมีสักครั้งที่โกหกดีไหมในภาษาอังกฤษเขาเรียก white lies คืออะไรโกหกสีขาวบริสุทธิ์สะอาดคือถ้าเราต้องโกหกเพื่อทุกคนจะรอดมันก็ต้องเป็นต้องทำดีบอกความจริงเขาไม่ได้เขารับไม่ได้หรอกนี่แหละโกหกสีขาวเพื่อช่วยเขานะถึงได้โกหกบางคนบอกหวยหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกนะแต่ไม่กล้าบอกใช่ไหมไม่กล้าบอกญาติไม่กล้าบอกอะไรไม่กล้าบอกคนไข้เดี๋ยวกูครับความจริงไม่ได้โกหกแล้วก็เหมือนดีมันต้องโกหกอ่ะอย่าโกหกอ่ะเป็นธรรมชาติของมารแล้วคุณโกหกคุณจะเชื้อเชิญมันเข้ามาในชีวิตอย่าโกหกแม้สักครั้งถ้าพูดความจริงแล้วมันต้องเจ็บตัวพูดความจริงค่ะพระเจ้าช่วยคุณได้ปกป้องคุณได้เจ็บตัวน้อยแต่ถ้าโกหกแล้วรู้สึกว่าจะรอดได้แล้วก็เข้าใจผิดค่ะไม่มีคนโกหกรอดได้ค่ะความโกหกจะถึงวันหนึ่งจะถูกจับได้เสมอนะคะอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่มันจริงคนโกหกเนี่ยจะบอกว่าอะไรมันเผยตัวเองตลอดเวลาโกหกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องหาอีกโกหกหนึ่งมาปกปิดมันแล้วก็ต้องโกหกอีกมากขึ้นกว่าเดิมมาปกปิดไอ้จำไม่ได้ด้วยนะบอกผิดบอกเป็นชีวิตที่ไม่มีเสรีภาพเลยนะเพราะต้องคอยจำคอยแล้วพูดอะไรไปแต่ถ้าพูดความจริงเป็นไงฮะง่ายพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันจะมาถามสักกี่ครั้งก็ง่ายอะเหมือนกันอะเนี่ยเพราะไม่ต้องมาสรรสร้างอะไรเพื่อจะมาปกปิดสิ่งเหล่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยความบาปเป็นสิ่งที่ต้องมายอมรับว่ามีจริงความบาปเป็นสิ่งที่จะทำให้เราขาดจากพระพรพระเจ้าถ้าไม่มีความบาปพระเยซูไม่จำเป็นต้องมาตายความบาปในชีวิตเรามีจริงไหมคะมีจริงไหมเฮ้ยเราฟังเกิดใหม่แล้วไม่มีความบาปอีกแล้วคริสเตียนไม่ทำบาปหรอกเห็นเขาเนี่ยหน้าตาใสๆก็จะทำได้ไงอันนี้คนหนึ่งเขาเล่าแต่ปุ๊กก็มีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆเหมือนกันนะฮะก็นั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็มีคำที่เข้ามาในใจเลยว่าโกหกเขาจะสงสัยเขาจะโกหกอะไรมีเรื่องอะไรต้องโกหกนี่โกหกอยู่หน้าตาใสๆซื่อๆนี่เขาโกหกอ่ะแต่พระเจ้าจะบอกคุณได้นะฮะและในสุดมันก็เปิดเผยมันจริงก็โกหกแต่ตอนนั้นปุ๋ยไม่เข้าใจด้วยซ้ำนะว่ามีการโกหกรู้แต่ว่ามีคำที่เข้ามาในความคิดแรกเลยโกหกทุกคนไม่คิดหรอกหน้าตาใสๆพูดกับเราหน้าซื่อๆเขาโกหกอยู่ตลอดเวลาหลอกตัวเองถ้าคริสเตียนไม่มายอมรับว่ามีความบาปในชีวิตเราจะไม่จัดการกับมันค่ะเราจะทำตัวเป็นว่าเราเป็นคนอ่อนแอบางคนก็ไปอีกสุดขั้วอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นแค่คนบาปคนหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่คนบาปอีกแล้วค่ะเคยเป็นคนบาปคนบาปทำอะไรคะจริงๆก็ใช้คำว่านักบาปนะ เรามีคำว่านักเรียนนักเรียนทำไมฮะเรียนเรียนเรียนเรียนนักกีฬาทำไมฮะเล่นกีฬากีฬากีฬานะฮะมีนักบุญไหมเขาทำอะไรบุญบุญบุญบุญบุญบุญนักวิ่งอ่ะทำอะไรวิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะนักธุรกิจยุ่งกูธุรกิจอย่างเดียวเลยนักโทษหัวทรมานแล้ววันรับโทษอย่างเดียวเลยนะแล้วถ้าคุณเป็นนักบาปมีนักบุญคนบาปมาใช้คำนั้นจริงๆมันคือควรจะใช้ภาษาอย่างนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นนะนักบาปก็คืออะไรคนบาปเนี่ยก็คืออะไรก็มันสนใจทำบาปนะเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเรายังทำบาปอยู่คนชอบทำบาปได้ไหมฮะคนชอบทำอะไรคำก็บอกอยู่แล้วนะก็ชอบทำชอบดีทำที่แปลว่าดีนะชอบสิ่งที่ดีนะคนชอบทำบาปได้ไหมคะคนชอบทำบาปได้ไหมแต่คนชอบทำยังทำบาปได้ไหมได้ไหมคะนี่คือเสรีภาพนะคะนี่คือเสรีภาพทำไมพระเจ้าไม่สร้างอาดัมมาให้เอาแต่เชื่อฟังพระองค์ไม่ต้องมีเนื้อหนังคุณก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำดีไม่ใช่มาจากหัวใจนะแต่พอถูกโปรแกรมมาให้ทำดีหันซ้ายหันขวาก็ยังทำดีเชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังตึ๊บตึ๊บตึ๊บเหมือนหุ่นยนต์จริงๆเนาะมีนี่ตัวคอนโทรลอยู่หันซ้ายหันขวาแต่เราถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้ามีสง่าราศีเหมือนพระเจ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในการทรงสร้างของพระเจ้าเกิดมนุษย์ก็คือพระเจ้าสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจการตัดสินใจการเลือกให้เป็นของเขาถ้าดำทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อฟังพระเจ้าเขาเป็นแค่หุ่นยนต์ถ้าพระเยซูทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็เป็นแค่หุ่นยนต์ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อฟังพระเจ้าคุณก็เป็นแค่หุ่นยนต์แต่พระเจ้าใส่สิ่งที่สวยงามมากนะคะซึ่งนั่นเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคะก็คือเขามีอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกเขาเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีก็ได้หรือเขาเลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่ดีก็ได้เลือกที่จะทำชั่วทำบาปก็ได้และนี่คือศักดิ์ศรีของเขาด้วยที่เขาต้องรับผลของมันมันคงแย่ถ้าให้เลือกแต่ไม่ต้องรับผลอ๋อไม่เป็นไรคุณเลือกที่จะทำบาปไม่เป็นไรไม่มีความผิดไม่มีผลนั่นก็ไม่ใช่ศักดิ์ศรีนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะไปนรกพระเจ้าก็จะยอมให้คุณไปนรกพระเจ้าจะไม่กระชากศักดิ์ศรีนั้นคืนจากคุณนะแน่ทีเดียวคุณอยากไปนรกเชิญแต่ไม่ได้หมายว่าพุ่งพอประทายนะคะไม่ได้หมายว่าพุ่งดีใจที่คุณไปนรกแต่พุ่งจำต้องยอมตามนั้นเพราะพุ่งสร้างคุณมาอย่างมีศักดิ์ศรีสวยงามไหมคะมันสวยงามมากเลยค่ะนี่คือตัวเราที่ถูกสร้างมาให้เลือกทำอะไรก็ได้อย่างที่อยากจะทำแต่วันหนึ่งตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลือกทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเท่านั้นและชีวิตอย่างนั้นก็จะเป็นพลังให้กับเราที่เมื่อวันหนึ่งต้องเจอสิ่งที่ท้าทายที่ต้องเลือกการทดลองที่ต้องเลือกก็ยังจะยืนยันในนั้นว่าฉันตัดสินใจไปแล้วว่าจะทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นนี่คือความงดงามของชีวิตขณะเดียวกันมันมาเพราะความรับผิดชอบด้วยเพราะว่าถ้าเราทำบาปเราจำเป็นจะต้องยอมรับกลับใจใหม่และละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หาเหตุผลหรือข้ออ้างเข้าข้างตัวเองยิ่งผู้มองเห็นความเป็นตัวเรานะวิ่งพบว่าเราถูกสร้างมาอย่างมหัศจรรย์จริงๆเพื่อที่การเลือกของเราทุกครั้งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะทุกครั้งที่เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้านั้นมันเป็นสิ่งที่มาจากการเลือกของเราจริงๆไม่ใช่เพราะเราถูกโปรแกรมมาให้เลือกแบบนั้น แต่พ่อแม่มาจากการตัดสินใจจากหัวใจจริงๆมันจึงเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้จริงๆเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์พอพระทัยและทำให้พระองค์นั้นมีความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมกับเราในความดีงามและในพระพรได้จริงๆแล้วก็ใช่ไหมเราถูกสร้างมาอย่างสวยงามเหลือเกินนะคะถูกสร้างมาให้มีชัยชนะถูกสร้างมาให้เป็นจะบอกว่าอะไรเป็นบุรุษและสตรีของพระเจ้ามีความองอาจแห่งชีวิตที่ยอมรับว่าเมื่อฉันตัดสินใจผิดพลาดมันเป็นความผิดของฉันเองไม่ใช่คนอื่นและฉันต้องกลับใจใหม่และมาพึ่งพระเจ้ามากขึ้นและขอการอภัยจากพระองค์มันคือชีวิตอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่การหาเหตุผลข้ออ้างเข้าข้างตัวเองแล้วก็ไปใคร่ครวญต่อเลยค่ะแต่ว่าเราถูกสร้างมาอย่างมหัศจรรย์เพียงใดและเรามองเห็นว่าความบาปในชีวิตของเราเป็นเรื่องจริงไหมมีสิ่งใดที่เราต้องมายอมรับไหมว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราไม่มีความบาปที่เราไม่รู้นะคะถ้าคุณไม่รู้มันไม่ใช่ความบาปดังนั้นโดยทางเทคนิคแล้วจึงไม่มีความบาปที่คุณไม่รู้ถ้าคุณไม่รู้มันไม่ใช่ความบาปกฎหมายคือสิ่งที่คุณรู้ค่ะคุณรู้อะไรนั่นคือความบาปนั่นคือความผิดถ้าคุณไม่รู้คุณอาจจะทำผิดกฎหมายนะคะนะบางคนขับรถครั้งแรกก็จอดผิดที่ผิดทางไม่รู้ป้ายกฎจราจรก็ไม่รู้อะไรเลยก็ทำไมฮะถูกปรับไหมฮะก็ยังถูกปรับแต่ไม่ถือว่าเป็นความบาประหว่างคุณกับพระเจ้าเพราะว่าอะไรคุณไม่รู้นั่นหมายว่าไม่รู้จริงๆนะคะแต่ก็ยังต้องรับผลของมันใช่ไหมคะยังต้องจ่ายค่าปรับอยู่ดีแม้ว่าไม่รู้นะคะนะในชีวิตคริสเตียนนะคะความบาปเป็นเรื่องซีเรียสกับต่อพระเจ้าอย่างมากนะคะนะอยากให้เรากลับไปนะคะใคร่ครวญชีวิตของเรานะคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องกลับใจใหม่กลับใจใหม่ซะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะคะ